ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ ხუხაძე უძღვება ძვირფას მსმენელებს, როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ბორის გაგარლიცკი თბილისში სოციალ-დემოკრატების მიწვევით ჩავიდა და სხვადასხვა ჯგუფების წინაშე ღია ლექციებს მართავს. გაგარლიცკი მარქსისტი თეორეტიკოსია, მეცნიერი, რომელიც საპატიმროში იჯდა როგორც საბჭოთა სისტემის, ასევე პერესტროიკის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო. მისი ერთ-ერთი ლექციის შემდეგ გაგარლიცკი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია. სტუმარმა არის ურვა საქართველოს რეალობაზე აზრის გამოთქმა, რადგან თქვა, რომ ქართულ რეალობას არ იცნობს კარგად. რას ფიქრობს გაგარლიცკი სოციალურ ტენდენციებზე მსოფლიოში? რა კავშირს ხედავს ის სოციალურ ფორმაციასა და დემოკრატიას შორის? ბორის გაგარლიცკის თბილისის ბიუროში დავით ჩაგანავა შეხვდა და შეკითხვები დაუსვა.
Вы говорили, что демократизация, ну,
то есть обрубов, что демократизации процесс დაიწყო და მისი შეჩერება შეუძლებელია. Да თქვენს დაუკავშირეთ კაპიტალიზმის სტრუქტურულ კრიზისს,
который сейчас существует.
После Великой французской революции опять была реставрация бурбона.
Будет შევხედოთ საფრანგეთის რევოლუციას, დიდი ფრანგული რევოლუციის შემდეგ იყო ბურბონების აღდგენა, შემდეგ იყო ახალი რევოლუციები. ქევები გაგრძელდა მანამ, სანამ არ ჩამოყალიბდა თანამედროვე ფრანგული დემოკრატია. იგივე ხდება არაბულ სამყაროში. უკან დაბრუნება უკვე აღარ შეიძლება. სოციალურ დონეზე, ადამიანების ქცევის დონეზე არაბული სამყარო შეიცვალა. ეს პრინციპული ცვლილება, ეს არ გავს 50-იან და 60-იან წლებში იქ მომხდარ ცვლილებებს. მაშინ ცვლილებები ზევიდან ქვევით ხდებოდა.
Почему вы думаете, что
потом гоняют, რომ დემოკრატიზაციის პროცესს აუცილებლობით ახლავს სოციალური ფორმაციის შემოყალიბება?
Видите, дело в том, что демократия это же всё-таки не просто набор процедур.
Демократия არ არის უბრალოდ პროცედურების კომპლექტი. Демократия მეთოდია და როცა ადამიანებმა იციან ბრძოლა დემოკრატიისათვის, როგორც წესი ისინი საკუთარ ინტერესებს ფართო დონეზე იცავენ. ეს კი სიტუაციას მარცხნივ ანაცვლებს. არაბულ რევოლუციებში ხალხმა ცალსახა თქვა, მას სურს სამუშაო და თავისუფლება. ანუ მოგვეცით ჩვენ ის, რის მოცემაც თანამედროვე არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია.
Дайте нам то, чего современный арабский капитализм дать не может.
Ну, если капитализм починишь там.
Маграм, ту капитализм შეაკეთებ, ასო შეუძლია მოგცეს სამუშაოს და თავისუფლებას, რატომ სოციალიზმი?
А, ну, дело в том, что арабский капитализм не может дать свободу и работу.
Сахме имашია, რომ არაბულ კაპიტალიზმს არ შეუძლია მოგცეს სამუშაო და თავისუფლება. იმისათვის, რომ შენ მიიღოს იკეთეები არაბულ ქვეყნებში, შენ უნდა იყოს დაახლოებული მართველ პარტიებთან, მართველი კლანების წევრი უნდა იყოს. და როცა მილიონები ეთხოვენ სოციალურ უფლებებს, რას იწევს ეს? ეს იწევს სოციალურ გადანაწილებას.
И вы сказали о механизме, который
сейчас обрубит, რომ დღესდღეობით კაპიტალიზმი კრიზის განისთის და რომ სისტემები მასში ფულს დებენ, სულ უფრო მეტ ფულს, რომ ეკონომიკური ვარდნის შეჩერება მოახდინოს.
Для того, чтобы ситуация
იმისათვის, რომ სიტუაცია დაასტაბილურო და თან არაფერი სტრუქტურულად არ შეცვალო, ხელისუფლებებს უწევს უზარმაზარი ფულის ხარჯვა მთელ მსოფლიოში. ისინი უბრალოდ ფულს ხარჯავენ, რომ კომპანიები არ გაკოტრდნენ, ანუ ისინი კომპანიებს აძლევენ სახელმწიფო კრედიტებს, ან უბრალოდ აძლევენ სახელმწიფო ფულს. რომ დაფარონ მათივალები. ამ დროს ბალანსი აღდგება, ანუ გაკოტრება არ ხდება, მაგრამ პრობლემები, რამაც ეს გამოიწვია, არ გვარდება და ეს პრობლემები ხელახლა ჩნდება. სახელმწიფოს კი უწევს კომპანიებს კიდევ მისცეს ფული, კიდევ ფული, კიდევ ფული, იმიტომ რომ ხრელები სულ უფრო ხშირად ჩნდება და მათი დახშობა ხდება. მეორე მხრივ, პრობლემიდან დაძრომის ყველაზე სწრაფი გზა კი სპეკულაცია ხდება. სპეკულაცია არა მარტო აქციებით, არამედ პირველ რიგში საქონლით, განსაკუთრებით იმ საქონლით, რომელიც დიდხანს შენახვას იტანს. მაგალითად მარცვლეული და ბურგულეული შეიძლება თვეობით ეწყოს საწყობებში და ამ პერიოდში მათი გადაყიდვა შეიძლება მოხდეს ბევრჯერ. საწყობი იგივეა, საქონელი იგივეა, მაგრამ პატრონი იცვლება ბევრჯერ და ფასი ყოველჯერზე იზრდება. მათ 50-მდე პატრონი შეიძლება გამოიცვალონ, სანამ საქონელი უშუალო მომხმარებლამდე მივა. სპეკულაცია მასიურ ხასიათს იღებს, იმიტომ რომ ის ხდება ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი დღესდღეობით. ამიტომ ხალხს ფული მიაქვს წარმოებებიდან და დებენ მათ სპეკულაციაში. რატომ? იმიტომ რომ ეს ყველაზე სწრაფი გზაა ფულის შოვნისა, მაგრამ ეს ეკონომიკას ანგრევს.
Для экономики это разрушительно.
В чём выход в этой ситуации?
Камусовал сам ситуацию сатхедот. Революция ши?
Революция это выход
так. Революция არის გამოსავალი, მაშინ როცა არ არსებობს სხვა გამოსავალი.
სხვა გამოსავალი არის.
Другой выход это, конечно, реформы.
Реформები, მაგრამ როგორც წესი ხელისუფლებები არ მიდიან რეფორმებზე, თუმცა რევოლუციის შიში არა აქვთ. 1848 წელს იყო ეგრეთ წოდებული საოცრებათა ღამე. ეს იყო ღამე, როცა დანიის მეფემ პირველივე სახალხო უკმაყოფილების გაჩენისთანავე მოხდომაზე სწრაფად შეცვალა კანონმდებლობა, წავიდა აბსოლუტური ავტორიტარული მონარქიიდან კონსტიტუციური მონარქიისაკენ. ამ გზით მან რევოლუცია აიცილა. მაგრამ დანიაში ეს მოხდა იმიტომ, რომ მანამდე რევოლუციამ საფრანგეთში ჩამოაგდო ხელისუფლება, ავსტრიაში და უნგრეთში რევოლუციები დაიწყო, მთელ გერმანიაში ბარიკადებს აშენებდნენ. მეფე ჭკვიანი იყო და მიხვდა, რომ არ იყო აუცილებელი ლოდინი. მოდი პროცესს დავასრულოთ და იგივე შედეგი მივიღოთ რეფორმების გზით. ამ გაგებით რევოლუცია და რეფორმები ერთმანეთის ალტერნატივა არ არის. რევოლუცია ხელს კრავს რეფორმებს და ეს ერთიანი
პროცესი.
Мы говорили о демократии.
Мы говорили о демократии и централизованной структуре, როგორც парадокс.
Это про Венесуэлу.
Эс вахзене Венесуэлазе საუბრის დროს. Ицит демократиас აქვს ბევრი მხარე. მაგალითად, ლიბერალები ამბობენ, რომ დემოკრატია არის პროცედურები. ანუ თუ პროცედურებს სწორად მისდევ, ესე იგი შენ გაქვს დემოკრატია. მაგალითად, მემარცხენეების აზრით, დემოკრატია არის ინსტიტუტები. ანუ თუ თქვენ გაქვთ მრავალპარტიული სისტემა და თუ თქვენ არ არგოთ ოპოზიციის უფლებებს, თქვენი დანაშაულება არაფერში შეიძლება. უგო ჩავესი ვენესუელაში ამ პრინციპით ხელმძღვანელობს. ანუ არის ვენესუელაში დემოკრატია? დიახ არის, რადგან ოპოზიციურ პარტიებს არავინ კრძალავს, ისინი იგებენ არჩევნებს რეგიონებში. ტელევიზიაში არხების უმრავლესობა აკრიტიკებს ჩავეს, ანუ თითქოს ყველაფერი წესრიგშია. მაგრამ ჩავესის პარტია, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერით სარგებლობს, შიგნით არანაირად დემოკრატიული არაა. ყველაფერს წვეთს ერთი ადამიანი და მისი უახლოესი გარემოცვა. ზევიდან ქვევით გასცემს ბრძანებებს. ყველაფერი ვერტიკალურად бюрократиულად იმართება. ყველა მის ფელაც არეთან ხდება, უნდა წავიდეს.
Я согласен с вождём, должны уходить.
А почему люди это поддерживают?
Халхи ямас ხარს რატო უჭერს?
От месяца к месяцу наблюдается ослабление революционного лагеря.
Видан твенде чун хედაт революციური ბანაკის დასუსტებას. Ара იმიტომ რომ ხალხი რევოლუციის წინააღმდეგია, არამედ იმის ხარჯზე რომ ხალხი წინააღმდეგია იმ მეთოდისა, რა მეთოდითაც რევოლუცია იმართება. ანუ ბევრი ადამიანი მიდის ჩავესისგან, მაგრამ ხარს უჭერს ზოგადად ამ პოლიტიკას, მაგრამ უნდა რომ მათ უსმენდნენ, მათ სურთ რომ იყოს დისკუსია, მათ უნდათ რომ ყველამ ერთად საკუთარი ნებით აკეთონ საქმე და არა ბრძანებით. ამ გაგებით არის კიდევ ერთი განმარტება. დემოკრატია არის ხალხის მართველობა, როცა ინიციატივა ქვევიდან ზევით მიდის, მაშინ როცა ხდება განხილვა და ამ დისკუსიის შედეგებით მიიღება საერთო გადაწყვეტილებები ხმათა უმრავლესობით, იქ სადაც კი არ ნიშნავენ ლიდერებს, არამედ მათ ნამდვილად ირჩევენ, საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლად გაიწვევენ ან ანაცვლებენ და ასე შემდეგ. ამ გაგებით ვენესუელაში პრობლემაა, მაგრამ საინტერესოა, რომ არაბული ქვეყნები გვაჩვენებენ საინტერესო გამოცდილებას ქვევიდან ორგანიზებისა, როცა ხალხი თვით ორგანიზებას იწყებს. ამ გაგებით არაბებს შეუძლიათ ბევრი რამ ასწავლონ
ევროპელებში.
ირბასამსანელებო, თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული ინტერვიუ. ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა, რომელიც ჩვენს თბილისის სტუდიაში შეხვდა და ესაუბრა შეკითხვები დაუსვა ბორის კაგარლიცკის, რომელიც თბილისში სოციალ-დემოკრატების მიწვევით ჩავიდა. ის სხვადასხვა ჯგუფების წინაშე ლექციებს კითხულობს. კაგარლიცკი მარქსისტ-თეორეტიკოსია, მეცნიერი, რომელიც ციხეში იყო საბჭოთა სისტემის დროსაც, ასევე მოგვიანებით გორბაჩოვის პერესტროიკის პერიოდში.